Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. 2018-nji ýylda Türkmenistanda döwlet tarapyndan ketgitlenen plan borçnamasynda akydan 2 hesse az paxta we 3 hesse az gally öndürildi. Şeýle sanlar Kronika Türkmenistan neşriniň redaksiýasyna gelip goşan Türkmenistanyň Suw we Owa hojalyk ministrliginiň hasabatlarynda aýdylýar. Azatlyk radiosyna bu maglumat geçen ýylyň dekabr aýynda gelip goşdy. Redaksiýa bu maglumaty ikinji bir çeşmäge tasdiklatmak başartmandygy sebäpli onu köpçülige bermekden saklanypdy. Kronika Türkmenistan neşriniň öz ýurdu näki çeşmelerine salgılanıp 8-nji fevralda beren maglumatyna görä 2018-nji ýylda ýurtda 450 000 tonna paxta hasyly ýygnaldy. Ýöne resmi Aşgabat 1 million 99 000 tonna paxta hasylynyň alynandygyny ýygnan etdi. Neşir öz maglumatynda şeýle sanlardan diňe ýurdun hökümetiniň habarlydygyny we munyň hiç açan resmi taýdan çap edilmeýändigini hem ünsi çeker. Geçen ýyl ýurtda döwlet tarapyndan kesitlenen 1 million 600 000 tonna buğday plan borçnamasyna derek 538 000 tonna gally hasyly alyndy. Munyň 30%-ni ulanyş üçin peýdaly bolmadyk däne emele getirýär diýip neşir aýdýar. Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki önemdar çeşmesi 2018-nji ýylda ýurtda paxta plan borçnamasynyň 50%-niň hem berjä edilmändigini, şol sebäpli velayet we etrap ýolbaşçylarynyň ören aljyrany ýagdaýdadygyny baryp dekabr aýynda aýdypdy. Velayet etrap ýa-da daýhan birleşikleriniň resmileri adamlary paxta meýdanlaryna diňe hamala paxta bar we yığılýar ýaly edip görkezmek üçin alyp gidýärler. Hakykatda ekin meýdanlarynda paxta ýok diýse de boljak diýip adatlygyň anonim şertde maglumat beren çeşmesi dekabr aýynda aýdypdy. Adatlyk radiosu howanyň temperaturasy 5 gradusa çenli ýetýän noýabr we dekabr aýlarynda büdjet işärleriniň we eserleriň gowçanyň gowdasyna ýylyşyp galan paxtanyň iň soňky hanasyny ýagny gowdasy açylmady gowçalary açyp olaryň heniz bişmedik çyg paxtasyny hem ýygmaga mejbur edilýändigini habar beripdi. Şol bir wagtyň özüne türkmen medpuwaty geçen ýylyň 9-njy noýabrynda ýurtda 2018-nji ýyl üçin 1 million 50 000 tonna diýilip kesitlenen paxta plan borçnamasynyň doly berjä edilendigini ýygnan etdi. Beýleki bir tarapdan resmi medpuwaty geçen ýylyň iýul aýynyň ahirinde tamamlanan gally oragynyň netijeleri boýunça diňe töwerekläp buğday meýdanlarynda 1 milliondan gowrak hasyl ýygnaldy diýildi. Döwlet tarapyndan kesitlenen buğday plan borçnamasy 1 million 600 000 tonna barabar 2018-nji ýylda Türkmenistanyň plan borçnamasynda akydan 2 hesse az paxta we 3 hesse az gally öndürilendigi baradaky habarlara we prezidentiň ýurdun owa hojalyk pudonda amala aşyrylan işlere nägilelik bildirmegine garamazdan döwlet baş tutany öňümizdäki ýyldan başlap paxta planyny artdyrjakdygyny hem mälim etdi. 1-nji fevralda geçirilen hökümet maslahatynda prezident 2019-njy ýylda velayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçürlerini tasdiklamak hakyndaky buyrugy gol çekti ve gelecek yıldan paxta öndürmögün 1 milyon 250 000 tonna çenli arttırılacaktığını aýtdy. Paxta kampanyası Human Rights Watch ýaly halkara hukuk toparları ve Global Gulçuluk İndeksi ýaly halkara hasabatlarında Türkmenistan ýurdun owa hojalygynda mejburi zähmeti ulanmakda ýylyň ýylyna tanqid edilýär. Emma Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri bu barada kelam agy söz aýtman käreneçileriň paxta ýygymyna uly höwes bilen gatnaşýandygyny öňe sürýärler.